Κυρία Τσινόρεμα, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Βακεθιανάκη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε κοντά μας για να μιλήσουμε, καταλαβαίνετε και εσείς από τη δική σας τη δουλειά, από τη δική σας τη μελέτη. Το θέμα της βιοειθικής νομίζω έχει έρθει για τα καλά, έτσι, τα τελευταία κάμποσα χρόνια. Το έχουμε δηλαδή πια στο λεξιλόγιό μας και όχι μόνο.
Πράγματι, η βιοειθική αγγίζει σχεδόν πλέον όλες τις πλευρές της ζωής μας, ειδικά καθώς εξελίσσονται οι επιστήμες και ειδικά οι βιοεπιστήμες, αλλά και οι υπολογιστικές επιστήμες, οι επιστήμες της τεχνητής νοημοσύνης και οι νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, που δεν αφήνουν κυριολεκτικά πλευρά της ζωής μας, mm-hmm. της δημόσιας, της διαπροσωπικής και της ιδιωτικής, που να μην έχουν εισέλθει. Άρα αυτός ο προβληματισμός, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, με άλλα λόγια, πώς πρέπει να ζούμε, πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε τη ζωή μας με τους άλλους, είναι πάρα πολύ βασικός.
Μας μπαίνουν δηλαδή, κυρία Τσινόρεμα, εκεί που ίσως είχαμε, ακριβώς αυτό το τελευταίο που είχατε, κάποιες απλές σκέψεις και βαδίζαμε, τα πράγματα έχουν γίνει πολυπλοκότερα.
Ασφαλώς, διότι η ίδια η πράξη μας, κυρία Βακεθιανάκη, με την ενίσχυση από τις νέες τεχνολογίες, με τη γνώση που έχουμε πλέον περαιτέρω, γίνεται πιο διευρυμένη η δυνατότητά μας να παρεμβαίνουμε τόσο μέσα στην κοινωνική ζωή όσο και στο περιβάλλον.
Πώς μπορούμε όμως, αυτό τώρα είναι ένα θέμα, ότι από τη μία αναπτύσσουμε τεχνολογία, ας πούμε, γνώση για να παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον, από την άλλη αισθανόμαστε ότι όλη αυτή η γνώση που έχουμε αποκτήσει κάπου μας εγκλωβίζει κιόλας και πρέπει να ακολουθούμε εμείς κάποιες φορές.
Κοιτάξτε, ναι, η γνώση φαίνεται, η επιστημονική μας γνώση τρέχει πολύ γρήγορα. Οι εφαρμογές της, η τεχνολογία, όλο και περισσότερο. Αυτό που ίσως χρειάζεται να τρέξει και δεν τρέχει αντίστοιχα, είναι ο συλλογισμός μας για το πώς να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά, πώς να τα εντάξουμε μέσα στην κοινωνική ζωή, πάντα προς το συμφέρον των ανθρώπων και της κοινωνίας.
Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, κυρία Τσινόρεμα, κάτι που αν μας έλεγε κανείς ότι θα το αντιμετωπίζαμε έστω και ένα μήνα νωρίτερα, πριν, ξέρετε, ξεσπάσει και μεγαλώσει αυτή η πανδημία, κατακλείσει όλο τον κόσμο, θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο γιατί βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, έτσι, και δεν είμαστε στην περίοδο του μεσαίωνα ή στις αρχές του περασμένου. Μπήκαν μοιραία ζητήματα γιατί άλλαξε και η καθημερινότητά μας εντελώς, θα λέγαμε, ή πάρα πολύ. Τα διλήμματα στα οποία κληθήκαμε να απαντήσουμε, αν δώσαμε απαντήσεις, αν εξακολουθούμε να έχουμε διλήμματα, πώς είμαστε σε αυτό το κομμάτι, κυρία Τσινόρεμα?
Εδώ οπωσδήποτε αυτό που λέτε, η κατάσταση, η έκτακτη μιας παγκόσμιας κρίσης που δεν είναι μόνο υγειονομική, αλλά ενώ ξεκινάει από υγειονομική κρίση, ένας φωνικός ιός έχει αλλάξει τη ζωή μας. Έχετε δίκιο. Η πρώτη παρατήρηση εδώ είναι ότι με την επιστήμη καταφέραμε μέχρι τώρα και τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο στην επιστημονική έρευνα, καταφέραμε ό,τι καλύτερο έχουμε πετύχει, δηλαδή τα εμβόλια, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή, διότι πολλά, νομίζω, μας έχει μάθει ο κορονοϊός και θα πρέπει να τα ξανασκεφτούμε από την αρχή. Παίρνω και ξεκινώ με τις προκλήσεις για την υγεία και την ανάγκη να θωρακίσουμε τα συστήματα υγείας. Η υγεία είναι και ατομικό δικαίωμα και δημόσιο αγαθό. Χωρίς υγεία δεν υπάρχει ζωή, και χωρίς υγεία και χωρίς ζωή δεν υπάρχει κοινωνία.
Ακριβώς.
Επομένως, το πρώτο δίδαγμα, αν θέλουμε να θέσουμε το ερώτημα τι μας έμαθε και τι μας μαθαίνει αυτή η πανδημία, είναι να προστατεύσουμε αυτά τα αγαθά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενισχύσουμε εκείνες τις δομές της κοινωνίας που θα υποστηρίξουν αυτά τα αγαθά. Τα συστήματα υγείας, τα συστήματα περίθαλψης. Από εκεί και πέρα, ο ιός αυτός μας έμαθε ότι υπάρχουν και πολλαπλές άλλες αλυσιδωτές συνέπειες από την πανδημία, συνέπειες στην εργασία, στην παιδεία, στην εκπαίδευση, και εκεί αξιοποίησαμε τις νέες τεχνολογίες. Όπως ξέρετε, και τα πανεπιστήμια 15 μήνες τώρα αναγκάζονται να κάνουν εξ αποστάσεως τη διδασκαλία και την εκπαίδευση. Αξιοποίησαμε έκτακτα μέτρα. Αυτά τα έκτακτα μέτρα δημιούργησαν όμως και προβληματισμούς, διότι άνοιξαν και πεδία να σκεφτούμε θεμελιώδεις αρχές και αξίες της κοινωνίας μας, όπως είναι τα προσωπικά, τα ατομικά δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας, τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε. Χρειάζεται να δούμε τα ζητήματα τόσο της προστασίας των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων από μια γενικευμένη επιτήρηση που ήταν αναγκαία ώστε να μπορέσει να περισταλεί η εξάπλωση της νόσου, μέχρι την απειλή να βρεθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκτός εργασίας, να χαθούν θέσεις εργασίας, μέχρι την απειλή της ίδιας της παραγωγικότητας της οικονομίας και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε εξ αρχής για να επανακινηθεί η κοινωνική ζωή. Δεν λέω να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που είμαστε πριν, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον με νέους όρους.
Πήραμε όμως μαθήματα. Αν κάτι το σημειώσατε και εσείς, καταλάβαμε είναι πως μια τέτοιου είδους απειλή μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αφορά όλο τον κόσμο και όχι όλο τον πλανήτη και όχι μια χώρα ή μια ακριβώς πόλη και μια γειτονιά. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εμείς ανήκουμε, και ως χώρα δηλαδή, ανήκουμε στις τυχερές χώρες που οι πολίτες της έχουν την επιλογή εμβολίων, έτσι. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία, τέσσερα, πέντε. Άλλες χώρες δεν έχουν ακόμα δει κανένα. Έχουμε λοιπόν ως σύνολο καταλάβει την αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας και το ηθικό που μπαίνει με αυτό το θέμα.
Έχετε πολύ δίκιο και θέτετε το θέμα της παγκόσμιας πλέον συνεργασίας, διότι μια υγειονομική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Η πανδημία δεν περιχαρακώνεται ούτε σε μία χώρα ούτε σε μία ήπειρο. Mm-hmm. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία. Χρειάζεται να φύγουμε από τα περιχαρακωμένα σύνορα της δικής μας επικράτειας ή ακόμα και της ευρωπαϊκής μας επικράτειας και να δούμε αυτό που είπατε και την κατανομή των εμβολίων σε φτωχές χώρες που αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν, είναι το μεγαλύτερο μέρος της γης, δεν μπορεί να αγοράσει τα εμβόλια και θα λάβει ίσως τα πρώτα σε ένα ή δύο χρόνια από τώρα. Και για να μην πάω και μακριά, δεν είναι μόνο οι τρίτες λεγόμενες χώρες ή η Αφρική, αλλά και τα Βαλκάνια δίπλα μας. Σωστά. Χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμα δυνατότητα προμήθειας εμβολίων. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και πράγματι ένα δίδαγμα που παίρνουμε από αυτή την πανδημία είναι, όπως άλλωστε και με την κλιματική αλλαγή θα έλεγα στη συνέχεια, που και το κλίμα και η περιβαλλοντική ασφάλεια είναι επίσης δημόσιο αγαθό, χρειάζεται μια παγκόσμια συνεργασία.
Ναι. Όπως και το θέμα που τίθετε, ξέρετε, να υποχρεωθούμε να εμβολιαστούμε ή να έχουμε την ελευθερία της επιλογής, που έχει τεθεί επίσης πάρα πολύ.
Αυτό που θέσατε τώρα είναι ένα μείζον στη συγκυρία μας βιοηθικό ζήτημα, ένας προβληματισμός. Διότι, όντως, μια βασική αρχή της κοινωνικής μας συμβίωσης είναι η αρχή της αυτοδιάθεσης του προσώπου και του αυτοκαθορισμού του. Mm-hmm. συνάγεται λοιπόν από αυτό ως θέση αρχής ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο σώμα μου εάν δεν δώσω τη συνένεσή μου. Επομένως, ως θέση αρχής συνάγεται ο εθελοντικός χαρακτήρας του εμβολιασμού. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο εμβολιασμός δεν προστατεύει μόνο εμένα, που είμαι ο φορέας της επιλογής εάν θα εμβολιαστώ ή όχι, αλλά όπως δείχνουν τουλάχιστον μέχρι τώρα τα επιστημονικά αποτελέσματα και η τεκμηρίωση, σε μεγάλο βαθμό όποιος έχει εμβολιαστεί δεν το μεταδίδει, δεν μεταδίδει τον ιό. Mm-hmm. Άρα εδώ τίθεται και ένα θέμα διαπροσωπικής σχέσης.
Και δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της υγείας.
Και δημόσιου συμφέροντος, mm-hmm. αλλά για να μην χρησιμοποιήσω mm-hmm. μια υπερκείμενη έτσι γενική Σωστά. έννοια, σαν να είναι απέναντι mm-hmm. από τα πρόσωπα, το δημόσιο συμφέρον, που άλλωστε είναι μια έννοια που πολλαχώς μπορεί να ερμηνευτεί, mm-hmm. θα έλεγα ότι εδώ έχουμε να συζητήσουμε δικαιώματα προσώπων στη σχέση μεταξύ τους. Το δικαίωμα το δικό μου στον αυτοκαθορισμό μου, άρα να αποφασίσω να μην εμβολιαστώ, mm-hmm. με το δικαίωμα όμως του άλλου να μην τον βλάψω, να μην του μεταδώσω mm-hmm. την ασθένεια. Mm-hmm. Άρα, δυνητικά λέω πάντα. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα θέμα, αν θέλετε, σύγκρουσης και ατομικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Ημών, του εαυτού μας mm-hmm. και των άλλων που είναι σαν και εμάς, και που βεβαίως για να έχουμε εμείς δικαιώματα έχουμε και σύστοιχες υποχρεώσεις απέναντι ναι. στους άλλους. Άρα χρειάζεται ένας βαθύς στοχασμός εδώ, γύρω από την έννοια της αυτονομίας και τη σύστοιχη με αυτήν ευθύνης που φέρουμε όλοι διαπροσωπικά, ο ένας ναι. απέναντι στον άλλον.
Για το πού θα καταλήξουμε, προς τα πού είναι το Ακριβώς. συμφέρον να καταλήξουμε. Η βιοηθική, μας είπατε και εσείς, κυρία Τσινόρεμα, έχει να κάνει με την τεχνολογία, με τις νέες τεχνολογίες, έχει να κάνει ασφαλώς με τον τομέα της ιατρικής, της βιολογίας, της γενετικής. Σήμερα μάθαμε ότι μια διεθνής ομάδα επιστημόνων είναι και ένας Έλληνας μεταξύ αυτής της ομάδας, ο καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης. Ανακοίνωσαν ότι μπόρεσαν να αλληλουχίσουν στην ολότητά του πλέον το γονιδίωμα του ανθρώπου. Κάτι που έλειπε, συμπληρώνοντας το κομμάτι που έλειπε εδώ και μια εικοσαετία. Άρα λοιπόν και αυτό ανοίγει ένα νέο δρόμο και νέες ενδεχομένως συζητήσεις γύρω από τον άνθρωπο.
Ασφαλώς, διότι όσο μεγαλύτερη γνώση αποκτούμε των μοριακών μηχανισμών της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης, τόσο πολύ διευρύνεται η δυνατότητα χειραγώγησης και παρέμβασης σε αυτούς τους μηχανισμούς. Οπότε, από τη μια πλευρά είναι εκπληκτικό το ότι διευρύνεται η γνώση μας, από την άλλη όμως αυξάνεται και η ευθύνη μας για το τι θα κάνουμε και πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση. Γονιδιακές παρεμβάσεις, για παράδειγμα. Ναι. Παρεμβάσεις που μπορεί να μην είναι μόνο στο γονιδίωμα ενός ανθρώπου, στο DNA του, αλλά μπορεί, τώρα έχουμε την τεχνολογία σήμερα, mm-hmm. να παρεμβαίνουμε με τρόπο που κληρονομείται, δηλαδή παρέμβαση σε κληρονομήσιμο DNA, πράγμα που σημαίνει προβληματισμός για τις παρεμβάσεις μας στο γονιδίωμα του είδους, ναι. όχι του συγκεκριμένου ανθρώπου mm-hmm. μόνο. Τεράστια ζητήματα και διλήμματα.
Ακριβώς, και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στο τραπέζι, γιατί εντάξει, συζητάμε για το ηθικό έτσι και το ηθικό κομμάτι της ιατρικής, της βιολογίας, της γενετικής. Στο διατάφτα όμως, έτσι γιατί ναι. πίσω από μια πόρτα εργαστηρίου κλειστή,
Σωστό.
Δεν γνωρίζουμε
Έχετε
τι γίνεται.
Δίκιο. Εδώ να επισημάνουμε, αν θέλετε, και μία ένταση και δύο πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Το ένα είναι η ελπίδα και η προσδοκία για την αντιμετώπιση ασθενειών, που δεν είναι απλώς ελπίδα και προσδοκία, αυτό γίνεται. Δηλαδή τώρα η γνώση μας, η βιοιατρική γνώση, μας βοηθά να παρεμβαίνουμε για να προλαβαίνουμε να προβλέπουμε, να προλαβαίνουμε και να θεραπεύουμε πολύ αποτελεσματικότερα από ό,τι πριν από 2 ή 3 δεκαετίες. Αυτό είναι εκπληκτικό, mm-hmm. διότι βεβαίως η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό,
Βέβαια.
Χωρίς το οποίο τίποτα άλλο στην κοινωνία δεν μπορεί να γίνει. Από την άλλη πλευρά όμως, ακριβώς αυτή η μεγάλη ταχύτητα των επιστημονικών εξελίξεων και η ανάγκη να τις αξιοποιήσουμε στην πράξη και όχι μόνο στην ιατρική πράξη αλλά και ευρύτερα, μας κάνει να βιαζόμαστε, και εδώ θέλει προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να μην βιαζόμαστε, να θέτουμε σε εφαρμογή ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες, αν θέλετε, ή τις εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις συνέπειες της εφαρμογής τους. Και πολύ σημαντικό βέβαια εδώ είναι ποιος αποφασίζει. Ποιος δηλαδή έχει τον έλεγχο για την εφαρμογή αυτή. Εδώ είναι πολύ σημαντική βέβαια και η λειτουργία της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών, που θέλουμε οι δημοκρατίες μας, η δημοκρατική πολιτεία, να θέτει όρους και όρια, έτσι, και να μην είναι ανεξέλεγκτη η πορεία αυτή της αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες, αλλά και από την άλλη μεριά μια κοινωνική εγρήγορση. Μια εγρήγορση, ναι, όλων των πολιτών, mm-hmm, της κοινωνίας.
Κυρία Τσινόρεμα, περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί ξέρετε ποτέ δεν φτάνει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Έτσι στα 3-4 λεπτά που έχουμε ακόμα, πρόσφατα συμμετείχατε σε μια διαδικτυακή μερίδα με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τη φιλοσοφία της, και μίλησαν διάφοροι επιστήμονες και ειδικοί επί του θέματος. Τι προέκυψε για το ζήτημα αυτό?
Κοιτάξτε, ήταν πράγματι μια εξαιρετική ημερίδα που έγινε με πρωτοβουλία της Κοσμήτερος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, διεπιστημονική, όπου επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης και εγώ είχα την τιμή από την πλευρά των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, mm-hmm, και της φιλοσοφίας, να εκφράσουμε και να ανταλλάξουμε προβληματισμούς. Το σίγουρο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως εξελίσσεται και αξιοποιείται στην κοινωνική ζωή, επηρεάζει την ιστορική δυναμική, επηρεάζει την ανάπτυξη της κοινωνίας σε μια σειρά από πεδία, διαπροσωπικά, επικοινωνία μεταξύ μας, δείτε το διαδίκτυο, τις υπηρεσίες που λαμβάνουμε μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιούν αλγορίθμους της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Άλλες κοινωνικές λειτουργίες, τις πολιτικές μας σχέσεις, η σχέση μας με το κράτος σήμερα μεσολαβείται από τους αλγόριθμους της τεχνητής νοημοσύνης, και μια σειρά, η εργασία, η ίδια η αυτοματοποίηση, υπογραμμίζω την έννοια και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, η αυτοματοποίηση που φέρνουν αυτοί οι αλγόριθμοι, τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, δημιουργεί ανακατατάξεις, επηρεάζεται η ίδια η δυνατότητα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, γιατί πλέον τη θέση πολλών εργαζομένων αναλαμβάνουν αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Συμπέρασμα, για να μην τρώω πολύ το χρόνο σας, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τους κοινωνικούς στόχους όταν αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης. Οι κοινωνικοί μας στόχοι πρέπει να ενταχθούν μέσα στην ίδια την επιστημονική δραστηριότητα και την τεχνολογική δραστηριότητα, και πρέπει πάντοτε να είναι από τη σκοπιά του ανθρώπου, της προστασίας και της υγείας, γιατί εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο της υγείας και της περίθαλψης, και έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα στον χώρο της εργασίας, και προσοχή τη δημοκρατία. Διότι η παραπληροφόρηση, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να γίνει με τη χρήση του διαδικτύου και των αλγορίθμων που τόσο εύκολα μεταδίδουν πληροφορία, αλλά μια πληροφορία που συμμετρικά βλέπει την αλήθεια και το ψεύδος, και είναι πιο δύσκολο να διακρίνουμε το αληθές από το ψευδές, επηρεάζουν και την ίδια τη δημοκρατία. Χωρίς πληροφόρηση, χωρίς έγκυρη ενημέρωση, δεν υπάρχει δημοκρατία. Οπότε, ναι μεν, αυτές οι νέες προκλήσεις έχουν ένα δυναμικό να βελτιώσουν τη ζωή μας, αλλά από την άλλη πλευρά θέλει μεγάλη προσοχή να μην διακινδυνεύσουμε ύψιστα αγαθά και κτημένα, ή αν θέλετε αξιώσεις, που έχουμε στην κοινωνία μας σήμερα, όπως την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, την προστασία των ελευθεριών μας, της εργασίας,
πάρα πολλά,
της υγείας και πάρα πολλά άλλα.
Και αυτό είναι το στοίχημα που θα κληθούμε να κερδίσουμε κυρία Τσινόρεμα. Βάλατε αρκετά θέματα και τροφή για σκέψη αρκετή δώσατε και σας ευχαριστούμε. Ακόμα και αν εμείς δεν... Εμείς έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ως απλοί πολίτες εννοούμε, αλλά και εμείς είμαστε πολύ σημαντικοί σε όλη αυτή την αλυσίδα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Που ήσασταν κοντά μας και για τα όσα πολύ χρήσιμα μας είπατε. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.